97 Campus FM merhaba al
Middle Age Exposed.
Ta je film je na dne apak.
Iva, o, hinet, hivja Middle Age Express.
Middle Age Express. Ok. Express could be a train, Express could be down li illum. Kif sirna l-lumu, iż-żmina meta konna żgħar ma kenniex daw li speċi tibgħat xi kumpanija internazzjonali u jumej wara tordna ktieb u jasal pereżempju hekk permezz ta' dawn l-express deliveries.
Għadni kif kelli diskursata ma' ex professur tiegħi għaw isfel, jiġifieri.
Hawnhekk l-università.
Hawnhekk u għax qatt nsajtajt iltqajt ma' ħabib tiegħi u qaqdin nitkellmu nsajta u għafna u għalli u qed jistaqsina fuq ktieb fuq il-kotba fil-Liberija tal-Università u perslina u dal-ħabib tiegħi qaqdin nitkellmu tnejn nagħmu hawnhekk qed ngħidu isma' aħna imma aħna aktar ġenerazzjoni żagħżugħa biex ngħidu hekk mill-professur. Għadu smet, aħna ġeneralment naraw li l-kodba jkun qegħdin online u anyway il-kodba llum issibhom online. U dan ħabib tiegħi allu qed tarħar dak ktieb għadu kif ħareġ dis-sena 2023 allu diġà qiegħed online tista' taqbad u tiddawnload jaħ minn x'imkien.
Ġifieri ktieb ippubblikat online b'mod tal-pirati ngħidulhom bħal-mużika jew film issibu online. Mhux jiġifieri li tixtrih online li tista' tagħmel ukoll.
Tista' wkoll tixtrih online. Meta tixtrih online, qedlu fatt kien l-argument tiegħi. Sakemm toqgħod tistenni l-librerija jekk xi ħadd isselfu mill-librerija toqgħod tistenni jiġibu lura. Jekk tilħaq tordinar il-ktieb, ikun wasal għandek diġà.
Iva. Diki, din hija ħaġa differenza fil-fatt laqbadna diskussata mill-ewwel għax il-kelma express fakritni f'dawn l-express deliveries. Li nordnaw jinna f'diski kodba ħwejjeġ minn barra llum kollox jekk trid jiġifieri. Hemm kumpanija partikolari imsemmija wara xmara fl-Amerika t'isfel, waħda minn ħafna, u taqbad u tordna u tixtri li trid minn barra. Ma konniex noħolmu għadi meta konna żgħar. Appuntu l-kodba ġifieri kienet xi ħaġa li ma nistax nifhimha jien meta kont is-sixth form pereżempju, jew anke meta għamilt l-università, ġieli jkun hemm il-reading list jew il-kodba li rid ikollok għal dan il-kors pereżempju, u ċertu kodba kienu out of print. U xorta kien ikunu fuq il-lista u l-professur jew min kien ikun responsabli mit-talim ta' dal-kors. Lek m'hemmx tagħmel ma jindak il-ktieb li rid, issa ara minn fejn ħaġġibu. Issa jew toqgħod tfittex second hand, tfittex minn kellhom xi ħadd, jew tipprova ġibu mill-librerija, mhux qiegħed barra dak tiġata, jew xi fotokopi li teknikament mhijiex legali. Intaqba tagħmel fotokopis bla d-dot. Imma kien hemm ħafna każijiet, niftakar pereżempju fis-sixth form wieħed partikolar kienu għalonna għal kors ta' Systems of Knowledge, irid ikolkom il-ktieb tal-Mediterranean ta' Brian Blewett u l-Mediterranean ta' Brodel. Imma l-Mediterranean ta' Brodel fl-1989 ma kienx jeżisti, kien ħadd ma kellu. Imma rid ikollok dal-ktieb u tittaqrah. Iva, ma kienx.
Apparti li maħsibx li huwa ktieb għad-data tal-xaħat li kull is-sixth form. Jiena qrajtu the Mediterranean during the reign of Philip II of Spain ta' Brodel.
Ta' Brodel.
Huwa masterpiece storika.
Imma għal-daħseb il-maħta 16 sena.
Li għal-maħta 16 sena għu diffiċli biex tippenna.
Imma ġifieri dak iż-żmien, hekk il-kodba kienu daqstant importanti u anke ħwienet tal-kodba, kien hawn il-Faġus and the Jews, dak iż-żmien m'għadux jeżisti, kien hawn il-Mireva barra mill-Università, kien hemm Sapienza għall-Belt, imma.
Kollha spiċċaw.
Kollha spiċċaw.
Kellha qalbi marbuta ħafna. Maliz Groves, il-mosta għada ħajja l-um tej xawdex u kella din id-dar, letteralment dar il-mosta u kienet iġib ħafna kodba, speċjalment kodba ta' filosofija, letteratura, iġibhom mill-Amerika, iġibhom mill-Ingilterra, bi-prezz vera rħis, kodba li ma ssibhom imkien iktar, u niftakar li kienet tkun għalija xi ħaġa trid tiegħi li il-ħadd fil-għodu immur għatta dak il-nofs tagħna immur qalb li xkafef tal-Liz Groves.
Qed nifhmek.
Nixtaqt ngħid għax li Liz Groves kienet ukoll persuna qalba kbira li tħobb ħafna l-kodba. U bħet tarak illi qed tfittex xorta kodba u hekk jien niftakar għandi xi tnejn illi kien ġabithom li apposta Alberdi.
Aha.
First editions.
Oh nice.
Tifhem jiġifieri بدك الكذبة تاعها باللابس هابي بيرثدي فوق
و ها سويت
تعرف كيف وما قد بل اللوم يسوا حفنا فلوس شو ما فرست اديشنز
واو واو
فستم اسايس سيلف كريتيسيزم تاع تاع لوي التو سي
كي لابني سهران بحالك لكي دون سيكويتي مورو وانت
حفنا حفنا الهانو تحاج حفنا
اي سي ma konx naf li kienem ħanu til-mosta tal-kotba specializzat, pero ma konx naf minn il-Lisgroves u għatma mort fiħ.
Lisgroves kien din persuna li mux biss tħobb il-ktib, imma tifhem ukoll fil-ktib. Qed titkellem ma' persuna illi il-kontenut ta' dak il-ktib li qed titkellem dwaru. Tafu jew taf dwaru.
U kun tinta' għamek ma' nies ġifieri wkoll struwiti.
Eżatt, ta' ma' nies li l-ħobbu l-kodba u ċertu kodba partikolari.
Wonderful.
Imma ovvjament illum bil-internet.
Iva, iva, dak, diki, fil-fatt illum anka għal-korsijiet, malaj torna online u malaj jaslulek u l-kodba li għandek bżonn. A part il-fatt illum issib ħafna rizorsi online, laqżonek għal-fejn.
Eżattament.
Kważi nsib kodba, jew inkella kif qed tintisib kodba li jkunu pirated online. Ġifieri d-dinja nbidlet dak il-każ. Il-ħanut favorit tiegħi tal-kotba però fis-snin design u għadu sal-lum għax għadu miftuħ għalkemm naħseb ma nafx kemm fadallu ġifieri fid-dinja tal-lum kif inhi. Imhemm ħanut partikolari għadu jeżisti ġifieri ma nistax insemmih biex ħabba fini ta' messaġġ promozzjonali u hekk. Imma għandu żewġ ħwienet viċin fejn iċ-ċinema l-Belt Valletta, fit-triq tal-ċinema faċċata tal-klab tal-Belt, tal-klab tal-Valletta, u mbagħad round the corner Old Baker Street għandu ħanut ieħor naħseb aħwa fil-fatt u l-isem ta' ħanut huwa Kunjom Malti. Kunjom ġifieri ta' persuna u kien ikollu ħafna kodba, kien iġib ħafna paperbacks, li ikunu ġodda.
Imma
ikunu rħas. Għax ikunu ġivili, per eżempju, spiċċaw, jina fħarġu fil-sena l-oħra, u ma lajiet il-full valur tagħhom jekk ma jinxtrawx fi żmien meta jkunu fil-bestseller list, u mbagħad ma l-ewwel jibdew jaqtgħu l-prezzi, li kien nixtrihom bil-balk naħseb. U kun nixtri ġivili ħafna fiction, kien ikollu jew fiction riċentri ġdid, jew anke biografiji. Jew inkella kellu wkoll ħafna kellu sezzjoni ta' 1970s sci-fi u fantasy u kodba hekk minn dawk li kien imihom bil 50 cents u bil 1 pound.
Waħda mill-affarijiet.
Jaffaxxinawni.
Il-forsi ċerti nies ma japprezzawx hija. Għax dak ikun jgħidlek illum x'iswa bookshop. Issa biex ta' bookshop mira dina l-ħobb l-esperjenza barra minn Malta. Ija il-meta titħal f'ħanut tal-kodba. L-imma ħaġa, differenza bejn li tixtri ktib online u li tixtri ktib minn bookshop huwa li ktib taqbdu f'idejk. Jinna jtalija l-ħobb naqra pereżempju l-ewwel sentenza ma tinqallef tit fuq ġewwa, ma tnara l-aħħar sentenza xi tajt, għandek il-ħin li tażaminah.
Iva, il-browsing.
Apparti li jiena nħoss li hemm gost partikolari gost fiziku li titħoss li ktib f'idejk.
Iva.
Tajjeb. Imma wieħed minn.
U xommu.
U xommu. Eżatt. Waħda mill-affarijiet, waħda mill-affarijiet żbieħ hija li fil-bookshop hemm l-interazzjoni umana. Li għand ikollok dawn in-nies li jifmu u jafu u jħobbu l-ktieb. Allora inti per eżempju taf tiġri tidħol f'bookshop, tixtieq tixtri ktieb, ma tafx ma tixtri. U waqt qed titkellem ma' din persuna, ma nisma' inti da rajtu da taf.
Eżatt, suġġerimenti.
Eħe, u pereżempju l-esperjenza sabiħa li kelli dal-aħħar kienet Blackwells l-Ingilterra.
Oxford, mort fih dak il-ħanut tal-ġen.
Fej kelli romanz partikolari.
Enormi, enormi dak.
U ġi da.
U storiku dak il-ħanut.
Eżgur, eżgur. U ġi, u kienem da l-attendant ma' għalli 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 dak il-ktib. Għalli dak il-ktib u għalli għalli fuq minn kidbu ma' kidbux. Għalli u għandhom dak il-xol u mbatem. U spiċċajt, indur miegħu, naraw il-kodba, nitkellmu. Taf kif? Xi ħaġa illi pereżempju fil-franchise li ħadet over il-bookshops kollha ta' Malta bħalissa u tħallat il-beħ ta' ċikkolata.
Iva, iva, ħafna affarijiet oħra.
L-attendance għaliex ovvjament mhux tort tagħhom imma xaħat daw għet fiċċumpik xaħat tefaħħom hemm, ġifieri. M'għandhomx dak il-knowledge, ma tistax inti tmur tistaqsi u ħajgwidawk u ħa
ġifieri. Iva.
Tajjeb ġifieri jiena rrid il-ktieb, mort dak il-ktieb xtrajtu tlaqt il-bar. Il-bookshop huwa xi ħaġa li mmur li lin minn dak il-mudell ta' konsum.
Fil-fatt barra minn Malta, Londra u hekk, ġifieri. Tarom jagħmlu lek is-siġġijiet il-comfortable chairs biex toqgħod browsing bil-qiegħda fin-nofs tal. Jiena meta nmur Londra, ġifieri nipprova mmur darba darbtej fis-sena għax hija belt fejn issib xi ħaġa minn kollox, mużewijiet, ħwienet u shopping, entertainment, teatri, etc. One of the really stops li kont nagħmel appuntu kienet wieħed mill-bookshops il-kbar. Xi Dillons, xi x'kien jismu Waterstones.
Waterstones.
U sa ċertu punt xe jenqas imma wkoll kien ikollu ammont kbir ta' kodma xi WH Smith, xi ħanut kbir. Imma l-aktar il-Waterstones niftakar kien hemm wieħed anke Oxford Street fuq bosta livelli
jiġifieri
qudum browsing hemmhekk tagħmel nostra nar jiġifieri.
Imma anke pereżempju mhux x'saber inti jrid ikun ħanut kbir, jiġifieri waħda l-espenses bih li kelli f'bookshop kienet Antwerp. F'dal ħanut li jispeċjalizza f'kafe eccellenti, kafe divin. U bookshop, mux bookshop kbir ħafna, u bookshop letterarju, ġifiri, bazzikament xogħlijiet letterarju f'sifieh, imma inti tmur hemmhekk, toqgħod tistenna bil-kwiet li jagħmlu dak il-kafe, x'il-kafe ma jiġix express, imma jieħu l-ħin tiegħu.
L-slow cooking.
Mhux bil-brewing, eżattament. Toqgħod taqra, toqgħod tieħu l-kafe.
Nice, x'esperjenza.
U xmara fil-viċin.
Jiena minn ħati għaj waħda mill-isbaħ esperjenzi tiegħi fil-qasam tax-xogħol, dik is-sena sena u nofs li għamilt naħdem WH Smith. Meta kundekx l-Ingilterra fil-istazzjoni tal-kodba. Kont fortunati ġifieri l-ewwel poġġewni fl-stationery department inbih il-bajrows u l-gomom dal-affarijiet kienu jiġu jixtru pereżempju jinixtieq nagħti rigal pinna sabiħa. Imma malaj rajt kif għamiltu nexli niddobba transfer għal book department u hemmhekk ġifieri verament. Ma kienet sezzjoni enormi, ma kienet kien żmien meta ħareġ l-ewwel Harry Potter. Niftakar ġifieri kun ħafna tfal ġejjin Harry Potter. U 1998-99 u kienet esperjenza waħda mill-affarijiet li niftakar b'ċertu ħlewwa tal-esperjenza tiegħi dawk is-sentej li għexx l-Ingilterra. Għandha voli għall-paga ma kienet xogħol ħafna. U kelli xi issues oħrajn jiġifieri apparti mix-xogħol. Imma x-xogħol kelli da x-xogħol fiss full time, bit-tnejn sa l-ġimgħa, full time jiġifieri nbiħħi l-kotba u nħares lura li s-CV tiegħi kien żmien sabiħ.
Kont parti bil-istorja letterarja.
Tista' tgħid.
Tad-dinja. Harry Potter tista' tgħid storja letterarja tad-dinja.
U tgħid rajt kodba kif kont ta' kontenna jiġifieri
bejn. Dubju.
Bej x'ismu bej customer u ieħor. Mela konverzazzjoni ħelwa, konverzazzjoni interessanti dwar il-passat u l-preżent u l-kodba. Alex Farrugia, jiena Colin Fitz, dan huwa Middle Age Exposed.
Ekku.
Nisamaw silta qasira ta' mużika u mbagħad nibdew id-diskussjoni storika mill-Medjuevu stess u llum ħankomplu nitkellmu dwar il-Knisja, ir-reliġjon fil-Medjuevu ġveru fl-Ewropa. U Alex se jkellimna wkoll dwar il-fanatiċiżmu reliġjuż.
U llum ħan tkellmu ftit dwar l-Inkwiżizzjoni.
Alex Farrugia waqt Middle Age Exposed dawnhekk fuq Campus FM. L-Inkwiżizzjoni, il-fanatiċiżmu, r-reliġjon, il-Medjuevu, fidejk.
Mela, waħda mill-ewwel affarijiet li tajp li s'issa diġà kemm il-darba semmejna kemm l-aspett reliġjuż kien parti integrali mill-ħajja tal-żminijiet tan-nofs. Mux taċ ħassajjament religjon majx b'sens ta' DIY u b'sens ta' repressjoni, ħafna drabi, anzi, religjon kienet majx ċerta sens ta' libertà u koll ċerta sens ta' ferħ. Per eżempju, fil-Medjuevu, l-immaġni ta' Kristu, ħafna drabi, hija l-immaġni ta' Kristu Sultan, imma miex l-immaġni, jew kella ta' l-immaġni ta' Kristu bħala l-ħaruf ta' Alla, per eżempju, jew bħala s-Salvatur, u miex daqshekk komuni l-immaġni ta' Kristu bħala kruċifiss. Ta' jimġifi anke meta naraw kruċifissi strettament medjevali, ħafna drabi nsibuhom li kunu xorta bikel Kristu għam sallab huwa xorta li bestare. L-idea tagħhom kienet li Kristu huwa s-sultan ta' Slaten, il-King of Kings, l-imperatur fuq l-imperaturi kollha, u fuq Slaten kollha, u allura dik l-immaġni ta' tortura, ta' tbatija, dik hija xi ħaġa li iktar tevolvi, iktar ma noqorbu lejn is-seklu 16. Ġifieri, hemmhekk naraw anke din il- għalkemm ovvjament kienu jiċċelebraw ħafna il-tbatijiet u l-atroċitajiet veri u mistħajla, ħafna drabi huwa mistħajla u mhix veri, tal-martri veri u mistħajla, għaliex nafu wkoll li uħud minn dawk il-martri li kienu jiċċelebraw dak iż-żmien laqas qatt ma żistew. Ġifieri, għandek dan l-element mitoloġiku għaddej. Biss in-nies tal- ħadarba semmejna per eżempju kemm il-predikaturi kienu importanti u da kemm kienu jiġbru nies madwarhom. Ovvjament il-predikaturi kellhom meħabba din il-popolarità kellhom saħħa enormi. U ħafna drabi kienu jiġbru inti kellek nies li forsi kienu jieħdu il-reliġjon tagħhom b'serjetà iktar minn oħrajn. U allura kien ikollok nies li kienu jħossu li it-twemmin veru Kristjan mhux qiegħed ikun rispettat, nies mhux qed jgħixu skont il-valuri vera nsardu, skont it-tagħlim veru ta' Kristu, u qed nuża kelma veru kull darba għaliex dik kienet tkun biex nidrek it-ticket, tajjeb il-veru tagħlim ta' Kristu huwa da. Il-veru messaġġ tar-reliġjoni Isranija huwa da. U allura kienu jiġbru madwarhom moviment sħiħ. Jiġri fl-aħħar mill-aħħar, meta aħna nitkellmu dwar Luteru, tajjeb, Luteru kienu proprju wieħed dawn in-nies. Hekk beda, tajjeb, u dak li għamel Luteru, tajjeb, fil-verità ma kien oriġinali xejn. Jiġifieri Luteru kien il-bniedem illi kien hemmhekk Machiavelli jitkellem illi mex-xejtajjeb għandu żewġ karakteristiċi ewlenin. Il-fortuna u l-virtu. Il-virtu huma l-karakteristiċi personali tiegħek, il-ħiliet li inti bnejt, il-karattru, l-karizma, etc. Il-fortuna miex ix-xorti kif nifhmu aħna. Il-fortuna Machiavelli jifhem biha li tkun hemm fil-moment meta hemm bżonn li tkun hemm. Being in the right moment, in the right place at the right moment. U Luteru proprio kien at the right place at the right moment. U dak li kien qed jagħmlu sab il-backing politiku biex jista' jagħmlu. Ħafna minn dawk in-nies li qabel tajjeb, per eżempju Jan Hus għal-argument fil-Bohemia, tajjeb, dak li prova jagħmel Luteru, Jan Hus prova jagħmlu. Imma ma kellux biżejjed power politiku, poter politiku warajh biex isostni il-ġlieda li kien beda hu. Ġifieri, inti kellek ħafna predikaturi illi jew kienu joriġinaw minħabba żelu ta' reliġjuż tagħhom, il-fanatiċiżmu tagħhom. Tajjeb, per eżempju dawk kienu jgħidu jinnaf kellek min jgħid il-Kristu kien fqir mela rridu ngħixu fil-faqar. Tajjeb, I mean, saf reliġjuż ta' Sisi.
Eżatt.
San Franġisk ta' Sisi meta waqqaf l-ordni Franġiskan, tajem, kien għadu ħaj San Franġisk meta l-ordni kien ħaj qasam fi tnejn.
Diġà.
Diġà. Dwar kemm għandhom ikunu foqra l-Franġiskani. Ġifieri kien hemm min qed jgħid isma' l-Franġiskani għandhom ikunu foqra assolutament foqra li laqas ħwejjiġhom huma tagħhom. U kien hemm min qed jgħid isma' l-faqar ta' Kristu fl-aħħar bil-aħħar, Kristu jitkellem dwar il-faqar fl-ispirtu. Ma jitkellimx dwar il-faqar materjali li għandek tkun mejjed bil-ġuħ li għandekx ħwejġek, Kristu ma jgħidxek. U allura l-ordni kien hemm din il-battalja kbira, din ix-xiżma kbira ġol l-ordni stess. Meta San Franġisk kien għandu ħaj. Tajib, u tkompli anke wara illi San Franġisk imut. Issa, fl-istess ħin, dik kienet riflessjoni ta' dak li kien hemm fil-Knisja. Fej kien ikollok movimenti illi huma illi għajdu isba' din il-Knisja hija korrotta, hija mibnija fuq iż-żina, fuq il-pjaċiri tal-ġisem, fuq ir-reba, u hemm bżonn il-faqar. Tajib, xi dak kien mod kif kien joriġinaw. Bad kellek ukoll ammonti ta' movimenti oħrajn illi kienu jiġu minn ċerti devozzjonijiet. Tajib. Ġieli kienu kien hemm motivazzjonijiet kbar politiċi wara dawn il-leaders popolari. Ma ninsawx li dawn il-leaders popolari ġieli jkunu religjużi bħalma kien Luteru. Luteru kien patri Agostinjan.
Okay.
Ġieli kienu jkunu nies illi kienu jkunu lajċi. Jiġifieri San Franġisk meta jibda l-ordni tiegħu ikun kien lajk.
Lajk,
kien bniedem normali, aw bniedem ċivili normali. Kellek oħrajn li baqgħu qatt ma saru monastiċi. Jiġifieri qatt ma saru qatt ma daħlu f'xi ordni jew baqgħu dejjem.
Jew xi seminarju jew hekk.
Le, seminarju ma jsistix.
Tarġa' dak iż-żmien.
Jiġifieri seminarju huwa invenzjoni iktar moderna.
Konna għadna iva kontattilna il-min li tisir qassis ikun isu apprentist.
Apprentist.
Eżatt.
Jew kellha jidħol f'kunvent. Imma kellek mexxejja sħaħ illi mexxejja importanti ta' movimenti importanti li qatt ma kienu. Kellek ukoll it-taħlit konna semmejna fil-programm ieħor li n-nies fil-Medjuev u normali nis bħalna fuq il-mejda tal-ikra kienu jitkellmu fuq kwistjonijiet teoloġiċi.
Iva.
U rajna kif pereżempju x'iżma l-kbira bejn il-Knisja Ortodossa u l-Knisja Kattolika bdiet propju minn jekk Kristu huwiex iġġenerat mill-Missier. Jew kella u xi ġenerat mill-Missier u l-Ispirtu Santu. U kien ikollok ħafna minn daw id-dibattiti. Ovvjament, iktar ma tinżel għal il-popolazzjoni komuni tajjeb, iktar ħa jkollok taħlit ta' ħsibijiet pseudo-teoloġiċi flimkien ma' superstizzjonijiet, ħafna minnhom superstizzjonijiet pagani. Ġifieri, aħna għalina meta aħna naraw il-paganiżmu, aħna narawh bħala xi ħaġa l-bogħod ħafna, tajjeb xi ħaġa primittiva.
Xi ħaġa ta' żmien ħaġar qin bil-eżempju. Imma fil-fatt baqa' jeżisti.
Ma ninsewx li għal dawn in-nies il-paganiżmu kien għadu jeżisti. Jiġifieri, għalkemm aħna ngħidu in-nies kienu nsara. Vera kienu nsara, imma ma jfissirx li pereżempju speċjalment fil-partijiet rurali ma kienx baqa' l-kulti pagani
u
l-użanzi pagani u referenzi pagani. Tajjeb, ġifieri, u dan narawhom, jekk kien tiftaħ il-Shakespeare. Tajjeb, issib, ġifieri, Shakespeare jagħmel referenzja għal the gods, per eżempju. Issa da qed seklu 16. Jekk aħna naraw il-Dante, tajjeb, Dante jħalli l-allat u l-eroj mitoloġiċi Griegi u Romani jassorħ bihom tajjeb fit-teoloġija Kristjana. U nsibhom fl-infern. Le?
Mux jinnega li jeżistew jom ma jisemmihom xejn. Isemmihom
Edin Fluffy. Min huwa l-gwardjan tal-infern f'Dante? Cerberu, li huwa kreatura mitoloġika rumana. Dan il-fluidità bejn dak li huwa. Issa ovvjament dan jibda jiġġenera, il-kontant jista' jiġġenera ideat li huma ħafna iktar radikali. Per eżempju, ideat tal-Manichej u li mbagħad naqsibuhom fl-erezija tajjeb għall-Biġenz, l-erezija Katara, illi ma jsistix alla wieħed, ma jsistu żewġ allat li huma f'kunflitt ma' xurixin, li huma wieħed l-alla tat-tajjeb. U li jħor għal alla tal-ħaz tal-ħazen. U li jħin kollu jinsabu f'kunflitt ma' xulxin. Tajjeb, ma fl-aħħar mill-aħħar. Miex ix qed jieħdu l-ispirazzjoni. Vera, qed imorru lura għal-manikejiżmu. Tajjeb, għal-reliġjoni li jtmur lura mijiet ta' snin. Tajjeb, fi żmien hawn kien jtmur lura mijiet ta' snin. Tajjeb, fi żmien għad jtmur eluf ta' snin. U fl-istess ħin, qegħdin jaqbdu l-kunċett tax-xitan Alla u x-xitan. Ġifieri qegħdin jelevaw lix-xitan bħala Alla ieħor, forza oħra. Tajjeb, u qegħdin niżlu lill-Alla bħala ġifieri Alla mhuwiex dak li huwa kif isejjaħlu santuristi omnipreżenti, omnipotenti u omniscienti, imma u Alla li huwa limitat, għandu limitazzjoni. Alla tajjeb li għandu limitazzjoni li hija mibnija tajjeb dik il-limitazzjoni mill-ispazju li jimla l-Alla l-ħażin u li dejjem jisabu f'konflitt ma' xulxin. Tajjeb, u l-Biġenz ikunu jemmnu li huma biss l-inizjati u l-eletti tajjeb li imbagħad ħaj jieħdu il-premju tal-ġenna. Tajjeb, u fil-Medjuevu din l-idea ta' inizjazzjoni u tal-eletti. L-eletti huma dawk li għandhom il-gnosis, għandhom il-erf, tajjeb, illi li rnexxilhom jakkwistaw biżejjed tagħlim u t-tagħlim permezz ta' tagħlim li jakkwistaw rnexxilhom jaraw dak li jmur lil hinn minn dak li huwa viżibbli għall-bqija tal-umanità, tajjeb, allura dawk mbagħad jiġu dawk l-eletti jiġu il-Mażulin. U dawk ħajjieħdu l-premju tal-ġenna. Ma ninsewx li għandek sal-lum għandek knejjes protestanti li jemnu l-numru tal-Mażulin jinsab diġa fil-Bibja.
U fil-fatt ma tikun hemm il-Rapture jgħidula bl-Ingliż li jiqpa' hawnhekk fid-dinja u l-kumplament jitlu fis-satna tal-ġenna.
Eżattament. Jiġri dik kienet waħda mill-ereżijiet li kien hemm. Reżit oħrajn kienu marbutin fuq jekk Kristu huwiex divin.
Tassew, iva.
Jew inkella huwiex bniedem.
Darba kont smajt li kien hemm setta li kienet temmen li pereżempju Ġesù twieled bniedem, imma mbagħad l-ispirtu tagħha niżel ġo fih meta San Juan għamillu
għamdu
fil-xmara. Illi kien li għamet kustjoni sħiħa dwarra ġviri bej.
Għalix, s-setet differenti. Waħda mill-affarijiet, anke meħabba l-mod kif kienu, jina l-ewel bdejt nitkellem dwar il-mod kif kienu jħarsu lejn Kristu bħala sultan. Tajjeb. Waħda mill-problemi li kellhom kienet biex jifmu kif seta Alla imut. Tajjeb, ġifieri. Allura kienu jemnu li l-mit kien bniedem u mbagħad qam bis-saħħa ta' Alla l-Missier. Ġifieri, għandek daw
il-diskussjoni filosofiċi, kwistjonijiet.
Per eżempju.
Ma tagħtix tort li jew kien hemm inħaseb fihom u tħawwad
ġifieri. Kien hemm anke kwistjoni ta' dutri, mbagħad kien hemm affarijiet li huma iktar tad-daħ, ġifieri, iktar taċ-ċajt fis-sens tad-daħ u le. Il-kustjoni ta' per eżempju il-virginità tal-Madonna. Mela, jekk il-Madonna hija mara u din il-mara weldet tarbija, jekk weldet tarbija u tarbija ma kienx ċesarju fil-Bibbja nemmen referenza għat-twelid ta' Kristu bħala twelid ċesarja, mela allura ma jistax ikun illi baqgħet verġni. Kif allura baqgħet verġni, allura Ġesù twieled minn x'imkien ieħor. U min jgħid li twieled minn sidra, u min jgħid li twieled minn ħobba, u U li ma kienux. Jippreferaw
jisibu ġifieri xi soluzzjoni.
U minkejja li jidhru tad-daħ għalina, fil-verità ma kienux, għax aħna pereżempju jekk immorru naqraw il-mitoloġija Griega. Naqraw illi Atena, pereżempju, l-alla Atena twildet minn ras Zeus.
Aħna ma ngħidux li Eva ħarġet
mill-kustilja ta' Adam. Jiġifieri, għalihom dawn l-affarijiet kienu fil-fatt, tant kienu issues importanti li il-filosofi kbar bħal Santu Istin, bħal Santu Mastaquino, kienu jiddibattuwaw, jippruvaw
jisibu
soluzzjoni. Fil-fatt, Santu Mastaquino jgħid li il-verġinità tal-Madonna mhijiex fiżika. Imma l-verġinità tal-Madonna hija l-istat immakulat ta' ruħ tagħha illi qatt ma żverġnat ruħ għal dak illi huwa biex ngħidu hekk tad-dinja.
Okej.
Illum ngħidu l-Immakulata Konċezzjoni. Imma dik hija teorija bikejja li d-domma tal-Immakulata Konċezzjoni hija domma tas-seklu 20 għal-Knisja, Santu Mastaquino joħorġ fija fis-seklu
13.
Ovvjament, ir-resistenza kienet differenti minn naħa tal-Knisja. Tajjeb, ġifieri kellek fuq naħa ġieli kellek resistenza li kienet militari, jiġifieri il-kruċjata għal-Biġensi, per eżempju, kontra l-Biġensi, kontra l-Katari, tajjeb fil-Languedoc, fil-Franza, kienet kruċjata militari. Il-Papa sab li dan il-prinċep u pratikament batu biex jagħmel dan massakru tal-Katari.
Biex jaqta' darba dejjem
dan il-kult. Xi drabi anke Jan Hus kellu għajnuna, kellu skużani, sab l-oppożizzjoni militari tal-re u tal-imperatur instigati mill-papa. Ġifieri kienem ma ninsaw qatt li dawn il-movimenti kellhom valur politiku qawwi ħafna. Tajjeb, jiġifieri ħafna drabi in-nies kienu jaraw f'dawn il-movimenti mod kif ħajqumu kontra jew is-sinjuri ta' fuqhom kontra l-prinċipijiet, il-barunijiet, kontra
r-rejiet.
Jew inkella kontra l-Knisja. Tajjeb, il-Knisja ukoll kienet tiġbed l-antipatija tan-nies. Tajjeb. U mbagħad il-Knisja fis-seklu 13 lejn l-aħħar tas-seklu 12, il-bidu tas-seklu 13, toħloq l-Inkwiżizzjoni.
Il-famuża Inkwiżizzjoni.
Mela, biex nagħmlu ftit idea ċari.
Nagħmlu introduzzjoni
dwar l-Inkwiżizzjoni. L-ewwel ħaġa, l-Inkwiżizzjoni. Ejja naħħu minn quddiem għajnejna l-immaġni tal-Inkwiżizzjoni Spanjola. Jiġifieri dik l-Inkwiżizzjoni illi hija marbuta mal-poter temporanju, mal-poter tar-re, illi ħafna tortura, ħafna ħruq ta' nies, dak ma kienx l-Inkwiżizzjoni medjevali, dik hija l-Inkwiżizzjoni Spanjola.
Li ġiet l-aktar tard,
iktar tard.
Fis-seklu 17.
Tibda fis-seklu 16.
Fis-seklu 16.
L-Inkwiżizzjoni twaqfet biex tiġġieled l-Erezija.
Okay.
U l-Knisja meta waqfet l-Inkwiżizzjoni, l-iskop kien mhux li tikkastiga lin-nies imma li tgħallem lin-nies.
Li tbiddilhom fehm.
Illi tgħallimhom għaliex ma ninsewx ħafna min-nies qed nitkellmu dwarhom huma illitterati, l-istra maġġoranza ta' nies hija illitterata. In-nies ma taqrax il-Bibja, meta tinqara l-Bibja fil-Knisja qed tinqara bil-Latin huwa li ma jifhmux. Tajjeb. Ħafna drabi qed jaqra b'mod żbaljat. Tajjeb, u ma għaf xie spiega.
Daru lejn nis.
Daru lejn. Ħafna drabi l-unika dottrina li jitalmu nis hija mod popolari u mill-pitturi, mill-stained glass li jaraw fil-knejjes li jmorru jitolbu fija. Ir-rwol tal-Inkwiżizzjoni allura huwa illi tiġġieled kontra l-Erezija b'mod illi tgħallem. Dak huwa kif toriġina l-Inkwiżizzjoni. L-Inkwiżizzjoni medjevali m'għandix ix-xogħol il-funzjoni illi taħraq in-nies. specialment li taħraq l-isħaħar. Iġifiri, il-burning of the witches hija xi ħaġa li tibda fis-seklu 15. Tajjeb, iġifiri, għal-parti kbira mill-Medjuevu, tajjeb, witchcraft u religion imorru flimkien. Tajjeb, il-knisja ma kienx tħares lejn il-witches bħala xi ħaġa negattiva. Anke għaliex kienet knisja illi kienet għadha profetika ħafna. Jiġifieri, il-knisja kienet għadha temmen illi il-profeti żmienhom ma spiċċax mal-Bibja. U li minn żmien għall-ieħor il-profeti jistgħu jerġgħu humu. Tantu hekk il-qinu ta' ftit stejjer ta' nies bħal Santa Katerina ta' Siena. Bħal Giovanna Tark. Tajjeb, illi dawn in-nies għalu illi kellhom il-viżjonijiet illi semgħu l-vuċijiet mingħand Alla u kienu għemnuti. Tajjeb, u meta naraw id-dokumentazzjoni storika, nindunaw illi minn dawn in-nies ma kinux għemnuti għax in-nies tal-Medjevu kienu ċwieċ jew kienu jibbilgħu kollox, assolutament. Ġifieri insibu f'dawn id-dokumenti testijiet illi għamlulhom.
Għamlulhom it-testijiet ġifieri.
Dażgur u biex jaraw u biex imġienen, biex jaraw u x'qed jikdbu, u fl-aħħar mill-aħħar, ġifieri pereżempju, jekk nieħdu kemm Giovanna ta' Ark u anke Santa Katarina da' Siena, tajjeb, il-Papa stess batilhom il xi ħadd raj spirituali biex tgħidu hekk biex iżommhom biex jara li żgur iżommhom mad-dottrina tal-Knisja eċetera eċetera. U dawn in-nies li kienu xettiċi fl-aħħar mill-aħħar huma kkonvinċew ruħhom tajjeb mill-validità ta' dawn il-personaġġi. Tajjeb.
Ġifieri dan l-affarijiet sopranaturali kienu xi ħaġa kienu jaċċettaw.
Is-sopranaturali kienu jaċċettaw, kienu jħossu. Il-Knisja kienet temmen lil-ħna profetiċi ma spiċċawx mal-Bibja. Tajjeb. Allura, l-Inkwiżizzjoni ma kienitx hemm biex taħraq in-nies li forsi kellhom il-ħna jħossom bħala għandhom dan il-ħna profetiċi fihom.
Jaraw xi viżjoni.
Esatt, lanqas kienu qegħdin hemm għan-nies li kellhom tradizzjoni ta' erborsterija, pereżempju, eċetera. Anzi, ħafna mill-erborsterija kien issir ġew kunventi stess. Tajjeb.
Li jużaw l-erbi.
Eżattament. Jiġifieri kellek ħafna iktar viżjoni wiesa u miftuħa. L-Inkwiżizzjoni u nalqgħu hekk, u mbagħad inkomplu fuq l-Inkwiżizzjoni ġimgħad dieħla, l-Inkwiżizzjoni titwaqqaf biex twaqqaf l-ereżija. Tajjeb, ovvjament insibu każi ta' Inkwiżizzjoni medjevali fejn ikollok id-death sentence. Pereżempju, f'Malta għandna każ partikolari fejn intuża l-birta skieken fil-birgu. Tajjeb. Imma min tafaw min tafaw ma fil-birta skieken? Tafaw bniedem li kien kieriku, ġifieri kien reliġjuż, tajjeb, u dak kien jgħallem l-erżija, inġibditlu l-attenzjoni, tajjeb, u minkejja li ġibditlu l-attenzjoni mill-Inkwiżitur, l-Inkwiżitur li kien Dumnikan, għaliex il-Knisja tafda l-Inkwiżizzjoni fidejn id-Dumnikan, l-Ordin Dumnikan, ordin li kien għadu ġdid f'Jamand dak iż-żmien. U minkejja dal-qassis ġibdiet l-attenzjoni baqa' jippersisti illi jgħallem l-erżija. U mbagħad intefa' fil-birta skieken.
Bħala last resort.
Bħala last resort. Imma naf li qed nġebbet il-ħin, imma tajb inżommu u di majnejna illi l-Inkwiżizzjoni kienet tagħti l-erżija jkun kienet ittieħ lis-secular arm, jiġifieri kienet tagħtih lil-sew l-sit fewdali jew lir-re biex mbagħad hu jagħmel il-ġudizzju tiegħu. Imma ma ninsewx li l-ġlieda kontra l-erżija ma kienx biss ġlieda tal-Knisja, imma kienet ukoll ġlieda tal-poter sekolari. Għaliex għax l-erżija kienet tmur kontra r-reliġjon u r-reliġjon kienet dik li kienet biex ngħidu hekk tilleġittimizza il-poter tal-istat. Mela jekk inti mort kontra dak li leġittima il-poter tal-istat kontra r-reliġjon, kontra Alla li qiegħed lir-re fuq dak it-tron, Mela allura inti l-erezija, tajjeb biex ngħidu hekk, bl-erezija inti qed tattakka anke l-pożizzjoni tar-re.
Tar-re.
Tantu hekk l-Imperatur Federico Tini, pereżempju, kien magħruf illi l-eretiċi jaħraqhom. Mingħajr ma kellu l-Inkwiżizzjoni. Ġifieri kien jiġilek l-erezija u jaħraq l-erezjajki min kellu ma kellux l-Inkwiżizzjoni.
Inkomplu mela dwar l-Inkwiżizzjoni medjevali l-ġimgħa d-dieħla, grazzi Alex, informazzjoni ferm interessanti. Issa ħa nisimgħu silta mużikali minn fil-fatt mill-pinna ta' kompożitur ta' żmien il-Medjuevu, Antonio da Cividale. U nitkellmu dwar din is-silta u għaliex ta' għajnija wara li nisimgħuha. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo, silta verament helwa, silta li l-kompożizzjoni tagħha saret bewet ieħor bejn l-1392 u l-1421 meta għex Antonio da Cividale. Għajdinna Alex l-aktar dwar dan.
Antonio da Cividale huwa wieħed minn dawk il-kompożituri fl-iskola Taljana ta' Tramuntana. Marufa bħala l-iskola la skola del 400 il għadix ovvjament id-dati li nafu dwar huma dawk li semmejt inti bil 1392 u l-1421 u dan huwa wieħed mill-ftit kompożituri Taljani ta' dan iż-żmien li x-xogħlijiet tagħhom għadna nistgħu nsibuhom. X'nafu fuqu kważi xejn. Fil-fatt referenzi għalli huma strambja li x'għandek minnha għandek Antonio da Cividale, imma kien magħruf ukoll bħala Antonius de Civitate Austria.
Ġi
jista' jkun, law ħaġa ma ninsewx li l-Awstrija ma kienx teżisti, l-Italja ma kienx teżisti. Ġi l-Awstrija kienet kunċett art li jgħidula tal-Awstrija, l-art li jgħidula ta' x'imkien ieħor. Ġi jista' jkun li l-oriġni tiegħu hija proprju mill-Awstrija.
Ma kellix konfini fissi bħalma mill-lum
ovvjament. Ħaġa għandek konfini fissi imma laqqas għandek stati. Laqqas għandek you have no countries biex ngħidu. Interessanti li dan huwa stil tranzizzjonali, stil sabiħ ħafna, irfinut ħafna. U huwa dak l-istil bejn l-istil li qed jagħlaq l-istil treċentesk Taljan u qed jiftaħ issa l-istil mużikali tar-Rinaxximent.
Ġifieri
għandek mużika li ħafna iktar irfinuta, l-istrumentazzjoni issa hija iktar għandek iktar strumenti li qed idu u għandek soltu polifonija. Interessanti li stilistikament nibdew insibu iktar originalità. Iktar originalità li inti qabel fil-Medjevu nsibu ħafna. Illi min kien jikteb speċjalment il-parti tal-vuċi kien jirrepeti modelli li diġà jeżistu. U hawnhekk Antonio de Cividale f'dak li baqanna mill-kompożizzjonijiet tiegħu naraw li l-partijiet tenorili tajjeb mhuwiex qiegħed jirrepeti l-formula ħamin x'imkien ieħor imma qiegħed joħloq il-partijiet tenorili jiformulhom hu. Ġifieri f'daqqa waħda il-kompożitur li qabel isu kellu template u jagħmel cut and paste minn templates differenti tajjeb, issa f'daqqa waħda qed joħloq u jmur li hemm dak it-template. Ġifieri din hija għalhekk dan baħt li dan il-kompożitur partikolari u xtaqt li nintroduċih mas-semija tagħna.
Antonio de Cividale. Mela, issa naddu għall-aħħar rokna tal-programm. Issa soltu f'dil parti tal-programm nifokaw fuq film. Però jiena proponejt li darba nifokaw fuq setta kodba li huma miktuma minn attur li joġobni ħafna. Dan l-attur jismu Armin Shimerman. U huwa magħruf għall-partijiet li għamel f'sensili televiżivi fis-snin 90 u 2000. Sensila minnhom kienet waħda mis-sensiliet ta' Star Trek, Deep Space Nine, u s-sensila l-oħra kienet Buffy the Vampire Slayer. Imma dan Armin Shimerman, aħna Shakespeare ma tantx nassoċjawh mal-Amerika, però hemm kult kbir ta' Shakespeare fl-Istati Uniti u anke ħafna atturi, partikolarment atturi ta' ċertu żmien ta' snin 60, 70, 80, anke Amerikani, jiġifieri kienu jirreċtaw u jistudjaw ħafna lil Shakespeare u hemm Shakespeare Festivals kbar fl-Istati Uniti u anke fil-Kanada. Allura nies bħal William Shatner li nafuh bħala l-Kaptan Kirk. Star Trek l-originali, kien attur Shakespearean, ġviri ħadem ħafna partijiet ta' Shakespeare, Patrick Stewart, ovvjament, attur klassiku Brittaniku li ħareġ minn qasam ta' Shakespeare, spiċċa biex imbagħad, mhux spiċċa, mar l-Amerika u għażluh biex jagħmilha ta' wieħed mill-kaptani tal-Enterprise fi Star Trek The Next Generation. U hemm ħafna stejjer f'din is-sensiela ta' Star Trek li huma pjuttost jew ispirati minn Shakespeare jew għandhom element Shakespearean fih. Issa dan Armin Shimerman apparti li wattur huwa għallim ta' Shakespeare, ta' teatru ta' Shakespeare f'bosta stabilimenti tal-edukazzjoni, inkluż universitajiet. U eventualment tal-kidba. U hemm karattru mill-istorja, minn tmiem il-Medjuevu jiġifieri, minn lejn tmiem il-Medjuevu ngħidu fis-seklu 16-15. Hemm karattru partikolari li verament kien jeżisti, Dr. John Dee. Fizmin Henry VIII u anka Elizabeth I. Li kien dan John Dee, kien tabib, kien polymath, kien wieħed minn daw tipo Da Vinci, jifhem f'ħafna affarijiet. U dan kien ispirat ħafna minn dal-karattru, spiċċa biex kiteb flimkien ma' xi awturi oħrajn, triloġija dwar l-avventuri ta' dan Dr. John Dee. Mm-hmm. Però tom laqta fantascientifika li speċi spiċċa fil-futur u jitlu l-alieni, ecc. L-ewwel tliet kodba ġifieri jisimhom is-sensiela ta' The Merchant Prince. Mm-hmm. Ma mhumiex propjament dak li qed nifoka fuqhom f'din ir-rokna. Li xtieq nifoka fuqhom mbagħad triloġija ġdida li kiteb mill-2020 li law. It-triloġija ta' Illyria. Jisema, li jisema, tliet kodba Betrayal of Angels, A Sea of Troubles u Imbalance of Power, li għadu kemm ħareġ issa ġifieri fl-2023. Din it-triloġija wkoll fiha jaħdem hija bbażata fuq l-avventuri ta' Dr. John Dee, imma fil-moħħ ta' Armin Shimerman, da' Dr. John Dee, din id-darba ma titħolx fantaxjenza u alieni fiha.
Okay.
Dr. John Dee jintaqa ma' ċertu William Shakespeare, li għadu kien kiteb reċta waħda biss u din fallit ma kienx popolari l-ewwel reċta tiegħu. Allura dan William Shakespeare intrabat ma' da John Dee li intbat mir-re jew mir-reġina Elizabeth tal-ewwel fil-fatt biex ifittex terroristi, biex isolvi ċertu kriminalità, etc. U da William Shakespeare jingħaqad ma' John Dee bħala speċi ta' Sherlock Holmes u Dr. John Watson flimkien u jisolvu il-misteri dawn fil-gżira ta' Illyria li hija l-gżira ta' Jersey fil-kanal Ingliż. U fl-istess ħin jintaqgħu ma' bosta personalitajiet li huma ispirati mir-reċti ta' Shakespeare.
Okay.
Daw il-kodba. Ħanħalli fidej Armin Shimerman stess li f'intervista li ta' dan l-aħħar jiddeskrivi l-kodba tiegħu. Ejn nisimgħu din l-intervista.
I've written a series of books. I've written several. I've written actually two series. First series was called Merchant Prince, which I started and wrote while I was doing Deep Space Nine. And these books.
This is the John Dee character.
This is John Dee.
Yeah.
It's a historical mystery about Shakespeare and, as you say, John Dee. John Dee, for those of you who don't know who John Dee is, was the great English Renaissance scholar who was both a scientist, a mystic, a philosopher, an astrologer, an astronomer, a mathematician. He was a Renaissance man. He was also, as I said, a mystic. And history has not done him well because of his investigations into angels, which he swore Bible says angels exist, so he assumed angels exist. And because he spent many years trying to talk to angels through con men sort of told him that they could, and he took their word that they could. And he, in fact, wrote what's called the Enochian Dictionary. It's a dictionary of angelic terms, the words that angels use in heaven. But because he did that, history has looked unfavorably on him. And they've sort of relegated him to the nut bag. but in the last 75 years or so, his reputation has been burnished, and he's being appreciated for all the incredible scientific things that he did as well.
How did you discover him in your...
Michael Scott, a prolific Irish writer living, I believe he's still alive.
Was he the chap that helped you co-write?
Yes. He co-wrote the first novel with me, and he introduced me to John Dee, and so we wrote the first book of Merchant Prince together. Then fast forward several years, and I'm visiting with Michael in Ireland, where he lives, and he mentioned the idea of writing a series of novels where Dee and Shakespeare get together and, like Holmes and Watson, solve mysteries that involve the various plays that Shakespeare wrote.
That's a fabulous
It's a great idea,
isn't it?
Great idea. And so my books, after 20 years, I only got one play done, and that's Twelfth Night. And my books are about historical characters, very historical. Everything in my books that don't have to deal with Twelfth Night are historically correct. Everything, the chairs, the table, the food, the dresses, everything is historically correct. But they interact with the characters of Twelfth Night, who, of course, are fictional. And so it's a book both of history and of comedy.
Do the characters live in a real world?
Yes, they live in a real world. They live on Illyria, which is the title of the series. But for me, Illyria is the Isle of Jersey.
Right.
In the English Channel.
Yeah.
And there are...
They're all tax exiles.
Yeah.
Exactly.
Can I see them?
Yes.
I want to get a little more.
I'm one of them. You've got... Yeah.
This is the one that just came out 2 days ago.
Oh, wow.
Thank you. It's Imbalance of Power, which is the third of the three. Connor's got the first and the second.
I'm ordering as soon as I get home.
Betrayal of Angels.
That's the first one. And the second one is Sea of Troubles, which is the middle book.
Sea of Troubles.
And
now, did Michael help you rewrite them all? Or did
No. What happened?
Someone else?
No. Michael helped me write the first Merchant Prince book. Mm. And he wrote about 60% of it. He was the writer. I was the actor. I was the talent.
He had a history of historical
folklore. And after Jackson did Lord of the Rings, one of Michael's books was going to be the second picture, and at the very last moment that got nixed, and I don't know why. So Michael helped me with the first book, and then he took off, and a wonderful science fiction writer named Chelsea Yarbrough helped me with the second book. And then at that point, I thought, I can do this myself.
Just for you.
Yeah. So I wrote the third book myself.
Oh, me che insomma spiegazioni da dall'attore simpatico americano. Invece per discanta giuveri il moh da clicun che fi vinta o che iji ispirat illi oħlo stayer fantastici ma belementi tal passat. U kif semma Armin Shimmerman, emmek xaħġa li niffukaw ħafna fuqa jino inti, Alex, meta, per eżempju, naraw film u nitkellmu dwar film li jkun ibbażat fil-Medjuevu, kemm importanti illi l-elementi tal-Medjuevu jew ta' dawk iż-żminijiet ikunu korretti. Ġifieri l-avventura, William Shakespeare mhux veru, ingħaqad ma' Dr. John Dee u kienu jsolvu
il-każijiet
kriminali, imma dak ta' madwarhom, il-ħajja ta' madwarhom, il-setting tal-ktieb.
L-ambjentazzjoni.
Huwa veritier, huwa eżattament kif kien f'dak iż-żmien skont riċerka li għandna u kotba insomma u kitbiet minn dak iż-żmien.
U tajjeb inni ngħidu għaliex Shakespeare u rridu nagħmlu nsibu rokna f'xi programm nitkellmu dwar Shakespeare x'interessanti u għandu rabta importanti ħafna mal-Medjuevu. Għaliex is-source books ta' Shakespeare. Shakespeare ma tantx kiteb xogħol oriġinali. Ġifieri fil-verità kważi ftit li xejn. Ġifieri forsi tliet erba' plays li huma ta' Shakespeare, oriġinali ħsieb ja m'hemmx.
Kellu ispirazzjoni.
Kellu l-istejjer ġerment ħadhom minn source books li huma medjevali. Ġifieri Shakespeare huwa ċavetta interessant minkejja li hu mhuwiex awtur medjevali għaliex żmien medjevali biżnieh diġà.
Ħanidu
hekk żmien medjevali biżnieh diġà. It's open to interpretation. Tajb jien personalment waqaf iż-żmien medjevali ma more or less isu il-bidu tas-seklu 16.
Okej.
Tajjeb ġifieri ma dik hija verament
Shakespeare ġiftit wara u fil-1500s.
Ma tistax tgħid li m'għandux din l-influenza medjevali.
Żgur bilfors dok ġiftit qablu.
Jiġri Shakespeare huwa interessanti ħafna, karattru importanti ħafna biex anke nifhmu naċċessaw il-Medjuev.
Eżatt, tajnikom forsi idea ta' kodba set kodba triloġija jisima triloġija ta' Illyria ta' Armin Shimmerman li forsi tikkonsidraw li taqraw xi wieħed jew tlieta li huma u forsi joġbukom ukoll. Wasalna fit-tmiem ta' din l-edizzjoni.
E ti vedi, no?
Iva, iva, ma ti ha detto con piacere, eh? Ma per il Medioevo, quindi ti direi che il Hegno che gli in modo differenti.
concetti interessanti.
Taieb, ma la Daclina, fu in Norme delle Ages, il Hegno so, è stato l'actar prezioso.
Sì, l'actar prezioso.
O tu potete trasli anche in as.
O anche in as, sta fuori di affahli.
Esatto. Nalġaw nel-taqaw il-ġimma d-dihla, ma semijatana, unek fuq Campus FM, jena Colin Fitz.
U jena Alex Farrugia.
Nawdulkom saħħa.